Ahoj přátelé, rád bych vás přivítal u dalšího dílu. Pokud chcete být v dnešní době úspěšní, musíte umět pracovat s obsahem. A to ať už budujete značku od nuly, nebo se nacházíte někde ve střední fázi biznisu. Tohle prostě budete určitě řešit. Můj dnešní host je, troufnu si říct, jeden z těch nejlepších kreativců na tuzemské scéně. Michal Novotný alias Jakša. Tohle je člověk, se kterým chtějí spolupracovat největší brandy. Mercedes, BMW, pracuje pro televizní stanice, založil label Fakdem, což je mimochodem jeden z nejsledovanějších hudebních kanálů v Evropě. Nově je taky CEO světového nahrávacího studia Def Jam. Takhle bych ale mohl pokračovat dál. Já osobně ale nejvíc cením jeho kreativu. Má totiž cit pro mediální obsah. Tenhle člověk přemýšlí globálně a tak i vypadá jeho práce. Mně k jeho osobě napadá snad jenom jedno slovo, a to je multitalent. S Michalem se bavíme nejen o jeho úspěších, ale hlavně o tom, jestli si lidi dneska uvědomují, že na sociálních sítích pracují a vytváří svoji značku. Jak už to tak bývá, tak každý úspěch má ale i svoje stinné stránky. Úzkost, deprese, tohle jsou jedno z témat, se kterým se bohužel dneska moc nepracuje a nevěnuje se jim tolik pozornosti. Já vám přeju příjemný a hezký poslech.
Rád.
Jezdíš často, nebo ne?
Jedno obdobie som chodil veľmi často, to som tu chodil možno každý druhý týždeň. Počas covidu v podstate som tu mal fakt asi najdlhšiu pauzu, asi možno, že aj skoro 3/4 roka som tu nebol ani raz. Ale keďže vlastne covid stále pretrváva, tak nemôžem povedať, že počas covidu. A teraz chodím tak sporadicky, no niekedy som tu raz za mesiac, niekedy každý druhý týždeň, ale som tu menej o mnoho.
Michal Novotný alias Jakša, slyší na jméno Michal nebo na Jakšu?
Na všetko, akože.
A na co, keď na mňa zakričíš hej, tak na co slyšíš radši? Na co slyšíš radši?
Na Michala, asi na Michala je to v pohode. Asi Michal je OK.
Lepší, OK.
Ale som rád aj Jakša.
Já se vrátím do minulosti a vrátím se do období Dramatixu. Mm-hmm. Víš, že vlastně tví kolegové, pokud se teda nepletu, tak žijí v Praze?
Áno, ja som s nimi veľmi v pravidelnom kontakte. Áno, s obi dvoma. Uh-huh. S Radikálom vlastne v podstate spolupracujeme ďalej akoby na jeho hudobnej kariére a s Týnom sme vo veľmi úzkom kontakte. Uh-huh.
Napadlo by ťa vlastne tenkrát, když ste začínali a když ste dělali hudbu, tak napadlo by ťa, že budete všichni takhle úspěšní?
Čo ja viem, ja si myslím, to je asi... Je to dobrá otázka, ale neviem, ako ti mám odpovedať, lebo v tom čase, keď my sme začínali, tak to sme boli fakt mladé ucha a moc sme sa úplne nezamýšľali nad tým, že by sme mali vlastne robiť všetko preto, aby sme boli v budúcnosti úspešní. Skôr sme to chceli robiť čo najlepšie, sme to dokázali spraviť v ten určitý moment. Ja už som v tom čase vlastne podnikal, ja som mal vtedy vlastne už jeden z prvých hip-hop shopov na Slovensku otvorený, následne druhý som otváral, takže nejaká ambicioznosť tam určite bola od začiatku. Takže asi áno, no. Myslím, že všetci sme na začiatku hneď robili najlepšie, čo sa šlo, takže ono to, kde sme aktuálne všetci traja, tak sme sa tam nejakým spôsobom po tých krokoch dostávali.
Takže tá ambice tam byla asi cítiť už od toho začátku vlastne, už u toho vlastne začátku tej hudby.
Toho nášho stretnutia prvého, my sme sa spojili kvôli tomu, že sme cítili tú ambicioznosť na všetkých troch, ten potenciál toho. Týno bol veľmi šikovný v tom čase, Týna prizval vlastne Radikál, ma s ním zoznámil. Bol skvelý. Ja som Radikála oslovil na spoluprácu v momente, keď sa kvalifikoval na freestyle battle a vyhral tú kvalifikáciu, tak som s ním šiel na finále a keď som videl na finále, čo predviedol, tak v podstate za jeho dravo, za jeho talent som ho oslovil, že s ním chcem spolupracovať. My sme vlastne všetci traja teda vlastne začali spolupracovať spolu, pretože sme si nejak akoby rešpektovali navzájom tú prácu toho, toho druhého.
Já bych asi vzpomenul pro posluchače a diváky, že Radikál vlastně rapuje, respektive dělá pořád hudbu. Ten v tom pokračuje ve spojení i s tebou. A Týno vlastně stojí za brandem Life is Porno.
Presně tak.
A Forbidden.
Forbidden Taste, ano.
Teď udělal vlastně i v knížku, viď?
Aha. Ježiš, Forbidden Spot, prepáč, Forbidden Taste byl jeho jiný projekt, který mal s manželkou.
Takže tady třeba tyhle ty věci, co jsme zmínili, tady jako hodně rezonují, Life is Porno. To tady rezonuje, až bych skoro možná řekl, že to jako Češi vnímají jako český brand.
No, v podstatě ale je. Je to primárně český, by som povedal. Asi, já si myslím, že to by asi on lepšie vedel potvrdiť, ale já to tiež akože vnímam o mnoho viditeľnejšie v Prahe, než napríklad v Bratislave, aj keď na Slovensku samozrejme sa mi to zjavuje a myslím, že to vôbec nie je akoby zlé, keby sme to nazvali aj tým, že je to viac vnímaný ako český brand.
Já tě na sociálních sítích sleduju nějakou dobu a mě vždycky, dokážeš mě vždycky něčím překvapit. Teď samozřejmě mám s tebou načtený nějaký rozhovor, nějaký informace o tebe mám, ale kolikrát jsi mě překvapil třeba věcí, že se věnoval bojovým sportu. Najednou tam pousneš nějakou věc z bojových sportu a vždycky, k čemu se chci dostat, vždycky to mělo relativně velký úspěch. Ty jsi v nějakých rozhovorech vlastně zmiňoval, že když už dosáhneš nějaký úspěchu, tak, tak se chceš posunout dál. A ty jsi zmiňoval v nějakém rozhovoru, že to je tvoje prokletí. Já bych naopak řekl, že by to mohla být tvoje devíza.
No, áno, ja to pravidelne nazývam prekliatím, lebo vieš, moc si neoddychneš, keď non-stop musíš niečo stavať, budovať a v momente, keď to dostaneš do nejakého určitého bodu, tak proste tá vnútorná nervozita alebo tá vnútorné ten chtíč nejaký ťa to prinúti nejak ukončiť a pustiť sa do ďalšieho. Takže, tak preto to nazývam prekliatím. Samozrejme je to také prekliatie v mojom prípade v úvodzovkách. Ja si vážim, že mám taký životný drive, aj pracovný a dúfam, že ma nebude dlho opúšťať.
Ty vlastne, to jak som zmiňoval, že ťa sledujú na sociálnych sítich s sebou, skýtá to, že ty musíš pořád, dejme tomu, produkovať nejaký kvalitný obsah. Kvalitný obsah z toho dôvodu, aby si proste udržel ty lidi nejakým spôsobem aktivní. Ja zastávam názor takovej, že je vždycky lepší ten obsah tvořit, než byť čistý konzument. Co si o tom v dnešní době myslíš?
No, ja som si to teraz nedávno samozrejme ja si to uvedomujem po celú dobu, ale opäť som si to nejak pripomenul, že som naozaj vďačný za to, že ma sleduje pomerne dosť veľké množstvo ľudí a denne moje stories vidí naozaj x tisíc ľudí a ja tam naozaj ukazujem, že čo raňajkujem, potom, že idem cvičiť a podobne, že vlastne stále, a už je to roky, x rokov, kedy sa to vlastne nejak extrémne nemení, ten following akože skôr iba narastá, že vlastne ten obsah teda nejakým spôsobom to tých ľudí zaujíma, baví ich to, aj cez to všetko, že nie som interpret, nie som komik, nie som politik alebo novinár, takže nie je určite jednoduché akoby, alebo takto, neviem, pre mňa to je jednoduché, lebo ja to robím akoby odjak živa, ja už to robím od doby MySpaceu, Facebooku, Instagramu, že vlastne v podstate mapujem nejakým spôsobom ten môj deň a zároveň posúvam na tých sociálne siete nejaký svoju prácu a ja to často vlastne aj označujem, že sociálne siete sú pre mňa primárne marketingový nástroj, ktorý miešam samozrejme s nejakou dokumentáciou toho môjho dňa a snažím sa to hlavne vždycky, aby to vizuálne mňa bavilo, aby to bolo pekné, lebo niekedy mám akoby aj pomerne dosť zaujímavý post by som mohol dať, ale keď sa mi to moc nepáči, aké tam je svetlo, alebo tam je nejaký tieň, alebo niečo blbosť, tak to
takže nepostujem. Takže úplne do detailu.
No, proste. Akože hej, že ma baví, ma to, aby to bolo tak, aby mňa to bavil ten vizuál. Takže sa snažím, aby to bolo vizuálne zaujímavé. Uh-huh. Aj keď proste dám naozaj, že blbosť nejakú.
Když teď vezmu čistě hypoteticky, že přijde no-name týpek, nebo no-name člověk za tebou do Fakdemu, vlastně a bude dát ti nějaký obnos peněz na stůl a řekne ti, udělej z mýho no-name jména brand. Jste schopný to udělat, prostě takhle vytvořit?
A teraz se rozprávame jako o všeobecnosti, nie o interpretovi, ale o všeobecnosti jako brand. Tak. No, já jsem těsně předtím, jak začala korona, tak jsem úplně poprvýkrát prijal ponuku od nějakého klienta, lebo doteraz za každým jsem v podstatě všetku našu prácu, kterou jsme robili, tak to bylo pre naše vlastné projekty, bylo to in-house. Asi 2 mesiace pred tým úplne, čo vlastne vo svete sa začalo riešiť vôbec COVID, tak ma oslovila jedna firma a dlhšie ma presvedčala. Asi na druhom alebo treťom stretnutí som stále hovoril, že my nepracujeme s klientami, že nie sme agentúra, nemáme na to moc čas, ani nechceme akože využívať tému energiu ani čas a nápady na niekoho iného. Ale nakoniec sa im to nejak podarilo presvedčiť. Páčilo sa mi akože to zapálenie, ako naozaj veľmi si vážili moju prácu a chceli, aby som s nimi spolupracoval. Samozrejme mi to lichotilo, nastavil som si podmienky, ktoré akceptovali. Takže vtedy som si úplne prvýkrát vyskúšal akoby prácu s klientmi. A tým som vlastne aj vyslal trošku do sveta takú informáciu, že ja spolupracujem aj s klientmi, že berem akoby aj takéto zakázky. No a odtedy v podstate robím aktívne pre klientov, pomáham im, budovať ich značku, ich love brand, ale vždy to stojí na tom, že najprv musím ja veriť tomu klientovi. Že musím dôverovať tomu, že naozaj on má rád tú značku alebo firmu, pre ktorú robí. A až následne na to mu ja viem nejakým spôsobom pomôcť alebo minimálne priniesť do toho jeho biznisu nejaký ten svoj pohľad a svoju estetiku a podobne. Takže asi nie úplne hoci, komu by som to dokázal spraviť za obnos peňazí. Skôr brand, ktorý ma presvedčí, že by som s ním vedel robiť, tak potom sa môžeme baviť o tých peniazoch. Ale to je asi naozaj až sekundárne.
Takže musí ti to byť blízky tým príbehem a tým nastavením.
Nemusí mi to byť ani blízky, ale musí mi to dávať zmysel. A musím aj vidieť, že ten človek naozaj sa rozprávame o tom, že chce vybudovať love brand. Že chce vybudovať niečo, čo bude dávať zmysel. Alebo jemu to dáva zmysel, že ja nerobím moc na kampaniach, treba, že by ma kto oslovil, že máme iba niečo takéto rýchle, aby sme niečo chceli spraviť. Väčšina klientov alebo celkovo projektov, na ktorých ja robím, tak sú dlhodobé.
Ja sa tam asi dvou různých uhlů pohledu. A ten jeden je to, že vlastně dneska jsou sociální sítě poměrně zajímavá platforma, jak vlastně vytvářet ten obsah. Bavili jsme se o tom. Ale přijde mi, že si spousta lidí pořád neuvědomuje, že vlastně vytváříš a promuješ sám sebe, což je jako ten úplně nejdůležitější a nejhlavnější brand vlastně, co máš. Ta tvoje značka. Jakmile prostě s tou tvojí značkou budeš zacházet špatně, tak to tak bude vypadat a tak to bude, takový to bude mít dopad. Myslíš si, že si to ty dnešní mladí lidi jako uvědomujou?
Já jsem to často vysvětloval interpretom, s kterými jsme robili, který jsem spolupracoval, že je velmi nutné, aby brali do úvahy, že to vystupování na těch sociálních sítích musí mať určitě nějakou úroveň, že tí fanúšikovia si akoby zaslúžia takú nejakú kvalitu obsahu a zároveň musia si uvedomovať ten svoj dosah a tú zodpovednosť voči tým ľuďom. Takže keď náhodou nejaký interpret sa pravidelne objavoval s cigaretami trebárs na poste alebo s tým, jak pil, tak som vždycky upozornil na to, že viete čo, ja viem, chápem, že toto je akoby ten real life, ktorý žijete, ale možno by sa bolo nutné zamyslieť nad tou zodpovednosťou, že keď ťa sleduje nejakých 10-12 ročný tínedžer alebo cigdo dieťa, tak mu nedávať takú akoby priepustku na to, že to je OK. Vieš, že taký schváľovač. Takže áno. Jaká bola otázka?
Jestli s tým umí dneska zacházať, mladí ľudia, víš, pretože přeci jenom...
Čo vedia, tak určite si ich zachytil, lebo o nich vieme. Že si uvedomujem, že to vieme. Potom ďalší to sledujú a nejakým spôsobom to sa snažia možno napodobniť profily, ktorým sa páči, alebo keď sa im páči to, čo robia. Ale je to strašne podstatné uvedomiť si, že človek tam predáva akoby seba. Aj. Ja som dostal teraz niekoľko ponúk na to sa ukázať na kamere v rámci nejakých komerčných projektov. Ale vždycky som to všetko odmietol. Som povedal, že ja sa necítim komfortne ako keby v tejto pozícii. Necítim sa komfortne na prednáškach, necítim sa komfortne pred kamerou. Čo mi následne ma kontrovali, že no ale veď na Instagrame si aktívny. A ja vravím, no je to zaujímavé, ale ja nemám problém akoby v tom svojom vlastnej produkcii tom Instagrame natočiť plno obsahu a veľa aj rozprávať, tam dokážem aj dokážem tam vystupovať, ale necítim sa komfortne na tej opačnej strane. Takto.
Vlastne, když som si dělal přípravu a sledoval jsem nějaký tvoje materiály a ten obsah, jak tvoříš, tak mě to dává úplně smysl přesně tohleto, co říkáš. A mně právě přijde to, že ta dnešní mladá generace s tím neumí pracovat. A já když jsem vlastně se díval na ten tuzemský trh, řekněme, tak Já neznám ani moc tolik kreativců, jako jsi ty, protože tebe považuji za kreativce, hlavně kreativce. Možná tady znám někoho podobného, ale ten dělá hodně do tance, je mi ho, který je taky kreativec. Mm-hmm. Ale neznám na té tuzemské scéně tolik kreativců, jako jsi ty. A hodně lidí, i když nejseš, co jsi tady zmiňoval, vlastně mm-hmm. nic z těch věcí, tak tě zná i přesto. Vlastně. Mm-hmm. Takže si myslím, že se asi musí vážit toho tvýho mm-hmm. obsahu, který produkuješ vlastně ven. A říkám to taky z toho důvodu, protože spousta firem, které začínají, jsou středně pokročilí, si najímá spousty agentur za úplný nesmysly, za nesmyslný peníze, ale je to taková ta práce, která se zadá na papír, odevzdá, ale není to ta kreativita. Myslíš si, že tady chybí tahle ta kreativita, respektive takovýhle jako brandy, takovýhle značky, které by tvořily opravdu ten obsah tak jako kvalitně, jak se o tom bavíme?
Já to právě často i hovorím klientom, že ak oni majú úplne špecifickú predstavu toho, čo by chceli robiť a potrebujú vlastne na niekoho, kto by to zrealizoval, vyprodukoval im to, tak vždycky radšej možno odkážem na nejakú agentúru, ktorá to dokáže spraviť, pretože my, ak začneme na niečom pracovať, tak ja potrebujem, v podstate áno, potrebujem pochopiť, čo ten klient chce, potrebujem od neho nejaké mantinely. Mhm. A až následne na to musí pustiť nás akoby tú kreatívu, aby sme ju vedeli vymyslieť, realizovať a aj sami vieme, čo dokážeme, čo nedokážeme. Takže áno, no, je veľa firiem presne, ktoré idú za tými agentúrami, ale od toho presne tie agentúry sú aj tak strašne veľa tých agentúr teraz, že vlastne v podstate skoro každý šikovný človek, ktorý pochopil sociálne siete, si vlastne zakladal svoj spôsobom nejakú agentúru. Ja často nazývam, že vlastne všetci si nosíme svoju vlastnú reklamnú agentúru vo vrecku a je to v podstate to najlacnejší spôsob, akým môžeš predať tú svoju prácu, servis, všetko to, čo robíš. Mm-hmm. Ale zase nie je vážne jednoduché to robiť. Mm-hmm.
Můžu se tě zeptat, jak teďka vlastně funguje Fakdem? Protože Fakdem vlastně ještě donedávna fungoval jako hlavně záštita jako mladých umělců. Už vlastně radikál už není úplně nějaký nejmladší. Jako
a to tam je ještě mezi tými nejmladšími.
ale jako záštita, pak jste jako v úzovkách jak kdyby propustili a ty jsi to nazval, že jste se vrátili ke kořenům. Mm-hmm. Jak teďka vlastně funguje Fakdem?
Ja som vlastne nikdy som s Fakdemu nechcel spraviť hudobné vydavateľstvo. Preto som často, aj keď to média označovali ako hudobné vydavateľstvo, tak som ich, buď som im oslovil, aby to proste premenovali na kreatívny dom, alebo proste snažil som sa odlepiť tú nálepku čiste hudobného vydavateľstva. Z jediného dôvodu, že som nechcel byť nikdy obmedzený len toho, že vlastne Fakdem je to, že my iba vydávame hudbu. Mm-hmm. Ja som nikdy nevydával len hudbu, ja som práve vždycky... Fakdem je bolo vlastne pomenovanie tej mojej práce s niekým. Mm-hmm. A to, že samozrejme hudobné aktivity boli najviditeľnejšie, tak to automaticky na nás prišla samozrejme nálepka toho hudobného vydavateľstva, ale toho bolo naozaj viac a tým, jak sme vlastne nedávno, už to je vlastne asi rok, v podstate ukončili celú spoluprácu s interpretmi, tak som povedal, že OK, tak tým, že vlastne teraz nebude najviditeľnejšia práve tá hudobná aktivita, tak o to viac musíme pripomínať, že my sme kreatívny dom a stále sme boli aj v tom najväčšom akoby boome toho, čo sme robili hudobne, tak stále sme tak boli. Vieš, aj keď sme robili tie najúspešnejšie veci, mal som tu Tekashi, šiel som s ním túr a popri tom som natáčal kuchárskú reláciu nejakú, treba s Učkom, vieš, a následne na to, a tiež to bolo akoby súčasťou Fakdemu. Mm-hmm. A robili sme plno všelijakých aktivít, takže...
Stále ďaláš pre Markízu?
Pre Markízu som práve teraz v podstate akoby tieto cez rok a pol začal robiť, jasno. Mm-hmm. Ale tú kuchárskú reláciu, to sme robili vlastne si na YouTube, taký náš spoločný projekt s bývalým šéfkuchárom Esky, tu na Gotiatovské, z Karlina, s Tomášom Učkom. Tomáš s Učkom. Sorry. Valkovičom. A hej, a to sme robili tiež v čase, keď proste naozaj som bol veľmi aktívny v hudobnom priemysle. Mm-hmm. Ale nikdy som to nechcel iba tam nechať. Mm.
Jak to zvládáš vlastně, protože teď vlastně šéfuješ ještě vydavatelství nově, relativně nově, do toho děláš Fakdem, do toho asi, pokud se nepletu, ještě pořád značka oblečení a tak dále. Jak tohle všechno stíháš?
No jasné, a to ešte, to si povedal vlastne teraz všetko, čo si vymenoval, tak som čakal, že začneš hovoriť aj tie primárne veci, ktoré naozaj robím ešte, ktoré sú viac viditeľné. A to je presne, že pracujeme pre klientov, máme pomerne dosť veľké spolupráce s dobrými značkami, plus naviac stále Fagdem primárne funguje v zahraničí, to je znamená, že vlastne spolupracujeme s newyorskými interpretmi, takže je toho celkom dosť, ale ja som v podstate odjakživa zvyknutý toho robiť veľa. Uh-huh. Ja sa nad tým tak nejak nepozastavujem, že toho robím nejak strašne veľa, lebo v ten jeden deň robím aj tak iba toľko, koľko nejak môžem, hej, že možno to nie je úplne výhoda, možno, že to je moja nevýhoda, že keby som strávil 5 dní v týždni, 8 dní, 8 hodín denne fokusom len na jednu určitú činnosť, tak by to bolo úplne niekde na úplne na inom leveli, než teraz som. Ale mne to pomerne vyhovuje, že mám radšej okolo seba plno malých, dajme tomu nazvime, malých projektov, aj keď asi nie sú úplne najmenšie. A vraciam sa k ním nejak tak, že keď ma to zase nejak baví viac, alebo vieš, opúšťam ich, keď, uh-huh. keď necítim úplne taký, akože, že by ma to tak naplňovalo, takže sa vždycky... A paradoxne, ja sa vždycky vlastne ako najviac fokusujem na projekty, ktoré sú tak akoby najmenej finančne zaujímavé, alebo nejak, uh-huh, ak by som nenazval ani finančne zaujímavé, ale že tie najmenšie projekty, ktoré vždycky začnem robiť len tak z nejakého takého hobby, tak prerastú väčšinou na taký ten primárny biznis. Alebo aj tu ten môj fokus je potom vždycky najväčší na to.
Uh-huh. A kdybych se zeptal tvojí frajerky s tím časovým vytížením, tak by nám odpověděla stejně, jak odpovídáš ty, nebo by nadávala?
Asi, hej, vieš čo. Dominika pochopila úplne poprvé, my sme spolu niečo cez rok a pár mesiacov, a ona pochopila až na našej úplne prvej dovolenke dvojtýždňovej, že to nie je úplne sranda so mnou. A že keď som povedal, že ísť na 2 týždne na dovolenku je pre mňa naozaj veľmi stresujúce a nemám z toho vôbec dobrý pocit, že ideme, ale išiel som. Tak až tam to pochopila po nejakých 5 dňoch, keď ma videla, že proste nemôžem spať, že som mal úzkosti, vôbec som si neužíval zahraničie nič. Mm-hmm. Nevedel som si oddychnúť, tak až vtedy videla, že sa mi dokonca ospravedlnila, že ma presvedčila na to, aby sme šli na 2 týždne. Mm-hmm. A lebo ja naozaj moc akože neviem si úplne predstaviť 2 týždne niekde akože oddychovať. A chvíľku mi trvá, minimálne ten prvý týždeň mi trvá, kým si vlastne si uvedomím, že OK, oddychni si, mm-hmm. je to všetko v poriadku, nič sa nestane, vlastne nič sa nezblázni, keď tam nebudeš, ale ten prvý týždeň väčšinou mám taký. Alebo skôr zase potom tých pár dní pred tým koncom, tak už som hlavou už úplne zase naspäť, mm-hmm. naspäť v práci. No takže vlastne Dominika by asi teda potvrdila, ona chodí za mnou pomerne dosť často aj do práce, ja sa snažím ju zobrať na obed, keď sa mi dá, alebo skočím ešte na kávu, takže snažím sa jej venovať aj cez deň, mm-hmm. ale no, zistila, že čo som zač.
Takže mi z toho vlastne vychází, že ty relaxuješ vlastne prací častečne.
Vieš čo, áno, práca, ktorá mi ide dobre, ktorá nakoniec, keď ju vypustíme a je úspešná, tak na mňa má taký vplyv veľmi relaxačný, keď vidím, že naozaj všetko funguje tak, ako sme to pripravili, tak asi pri tomto o mnoho viac oddychnem, ako keby som proste sedel na dovolenke.
Uh-huh. Mne sa vždycky hrozne líbilo, když máš nejakú myšlenku, ktorú máš u piva, řekneme proste, uh-huh. nebo niekde, a ta cesta trvá, než sa niečo opravdu objeví kdekoliv. A mne sa pak vždycky hrozne líbilo, když z toho vznikne samolepka, ktorú si môžeš nalepiť, uh-huh. nebo niečo, co môžeš vidieť. A je to z té čisté myšlenky, ktorá vznikla u toho stolu vlastne. A takže tahle ta kreativita, pokud ti jako neopouští, tak to za to buď jenom rád.
No také claimy já akože pravidelně sypem z rukáva a nakonec to spravíme z toho merch, alebo je to claim pre nějakou podznačku alebo něco. Mm-hmm. Takže...
Dobře, vraťme se k Fagdemu a k tobě. Mm-hmm. Zmiňovali jsme tady kreativitu. A mně přijde, že ještě možná s tím jemím, máte společnou jednu věc, a to globální uvažování. Říkám to správně, ty se dost často pohybuješ v New Yorku, dost často jsi ve státech prostě a tak dále. To tady právě mě chybí. Když jsi v New Yorku, tak tohle, když jsem třeba zmiňoval, bavili jsme se o tebe s kamarádem, ukazoval jsem mu nějaký portfolio a tak dále, věcí, co děláš, tak jsme se zasmáli nad jednou věcí a v tom naprostou pravdu, že když umělec vlastně od nás tu zemská chce uspět, jede do státu. Ty naopak hledáš ty talenty tam. To je zajímavý tohleto.
Aj mne sa jednu dobu smiali kamaráti. Jedný, že keď, za každým, keď som šiel do New Yorku, že väčšinou vždycky som šiel akoby na nejaký výlet alebo niečo, tak oni si už hovorili, že sme si celú dobu hovorili, že koho zase donesieš odtiaľ, že určite tam niekoho iba tak stretneš a že vlastne v podstate v úvodzovkách, že hoci ktorého interpreta, ktorého stretnem, neznámeho, tak donesieš sem a začneš o ňom hovoriť, že je proste super hviezda, že z ňou nakoniec spravíš tú hviezdu. Mm-hmm. Čo sa naozaj stalo, pretože ja som takto donesol vlastne ešte predtým, než vlastne to celé sa stalo okolo Tekashiho, tak ja som... To nebol Tekashi, to nebol nejaký môj prvý pokus, ktorý vyšiel. Ja som tu tak donesol Black Dave'a, donesol som Ken Rebel'a. Veľmi aktívne som sa tu tak pretlačal Vinny Chase'a. Mm-hmm. To bolo všetko v období, keď ešte vlastne akoby to stretnutie s tým Tekashim neprebehlo. S Tekashim, keď už prebehlo toto stretnutie a všetky to spolupráce, tak ja už vlastne som spravil opäť to isté, čo som robil aj s nimi. A Tekashi vlastne preto aj mňa nakontaktoval v tom New Yorku, mm-hmm. pretože on mňa navnímal ako človeka, ktorý proste prišiel z že je to európsky promotér, ktorý proste voláva aj menšie neznáme akoby mená mm-hmm. z New Yorku a nosí ich akoby do Európy. Takže on v tomto akoby uvidel ten potenciál tej našej spolupráce.
Což je úplne neuvěřitelný, že on oslovil vlastne tebe.
Áno,
on měl tenkrát kolik? 3-4 tisíce lidí na sociálnych sítích, takže, takže je to vlastne real.
Ja som neoslovil ani jedného interpreta asi, s ktorým som kedy spolupracoval, že by som mal taký plán, že s teho musím spolupracovať. Vždycky to bolo buď úplne veľmi prirodzene to prebehlo, že sme sa zoznámili ľudsky a začali sme si hovoriť, že vlastne čo by sa dalo spoločne nejak robiť a buď to ani úplne bez nejakej dohody prebehlo, prešlo do nejakej spolupráce, alebo som bol oslovený nejakým interpretom a som to akceptoval, akože prijal som tú ponuku.
Když ty jako Evropan, respektive už tě teda vnímají jako promotéra, když přijedeš do státu, tak stejně tě nějakým způsobem vnímají. Jseš pořád Evropan, jak tě vnímají? Nebo jak vnímají někoho, kdo jde lovit talenty do Ameriky prostě?
No, akoby nazvať to lovením talentu by bolo odvážne. Ja tam v podstate vždycky len sa zoznamujem s ľuďmi a čo mi dáva zmysel, tak keď mi to nejak dáva zmysel a viem, že by to možno, že mohlo fungovať u nás na našom trhu, predsa viem si nejak odvodiť aj to, že ako, viem, ako tu nejak funguje ten trh, tak s ním nejak snažím akoby spolupracovať. Takto to bolo akoby s Ace Nestom. Ace Nesta som stretol na party, kde som sa s ním zoznámil a začali sme ho spolu kecať a povedal som vlastne, že čo robím. On že povedal, že to je cool, že kľudne zober si na mňa kontakt, že keď budeš niekedy niečo chcieť riešiť. A to sa vlastne stalo to, že som spravil mu úplne jeho prvý mimoamerický koncert, jeho solový. Mm-hmm. A následne po tomto koncerte, po dvoch koncertoch, ktoré som mu spravil, tak šiel aj európsku turné, ktorá bola celé postavené na tom, že čo som ho vlastne sem donesol ja od iných promotérov zo zahraničia. Takže tak som stratil zase niť trošku.
Nevadí, ja ti do toho vstúpim. Ono potom, když přineseš takovouhle hviezdu sem a tady to navnímávají prostě jako čeští umělci, slovenští, prostě tuzemská scéna, tak se ten jako, nechci říct úspěch, ale už jsou tady zvyklí jako ti přát jako ten úspěch, nebo ještě pořád je to
a
tak
čo ja viem, vieš, a to je asi možné jak vo všetkom, tak prajú ti toľko, aby si zase náhodou nemal dosť. Asi mal moc. Vieš, to už je jedno, keby som sa kompletne, ľudia sú u mňa už zvyknutí pomerne dosť, že veci, ktoré robím, nakoniec sa spravím na určitú úroveň, že sú pomerne veľké. Takže ja si myslím, že skôr ľudia viac očakávajú, že kedy to nejak poserem. Keby. Lebo to, že si niečo vymyslím a začnem na tom makať a stane sa to veľkým, je už v podstate, ja si myslím, pre veľkú časť takého okolia, ktorí ma sledujú, tak to berú, že OK, ak sa teraz venujem tomuto, tak asi pravdepodobne tento projekt bude na nejakej úrovni vysoko. A takže ja si skôr myslím, že očakávajú, že kedy mi to nejak nevyjde. Len ja to vždycky všetkým vysvetľujem, že všetko to je iba o tej takej tvrdej práci, o tej mravenčej práci, ktorú vlastne málo kto vidí. A ja keby naozaj spravím portfólio toho všetko, čo som spravil. Ja teraz to niekde som to videl, taký zaujímavý klem, že ľudia si zapamätajú, najradšej budú vykrikovať, vypichovať jednu chybu, ako ti pripomínať všetko to, čo si spravil. Vieš.
No, tak to je asi
ja
tak...
si myslím, že najviac sa bude o mne pozitívne rozprávať o mojich projektoch, keď nebudem na svete.
Jasne.
Ale to je úplne asi u každého.
Mm-hmm. A za tú tvoju vlastne kariéru, tak je tam nejaká vec, na kterou ty osobně nejseš pyšnej?
Za kterou nejsem pyšný.
Nemůžeš dát zase střelivo, rozumíš těm tvým nepřátelům.
Jasné, že čo lutuje potom v podstate. Za... Ja toho strašne veľa v živote samozrejme lutujem. Ja som spravil neuveriteľne veľa chýb, nielen pracovných, ale aj ľudských. Ale ja si myslím, akoby, nechcem, aby to znelo ako klišé, ale proste bez tých chýb by som nebol tam, kde som a nebol by som človek, ktorým som. Mm. Takže lutujem toho naozaj akoby pomerne dosť. Mm-hmm. Ale nevedel by som ti asi povedať, ale zároveň by som ti nevedel by som úplne jednoznačne povedať, že keby som mal možnosť to spraviť inak, či by som to spravil inak. Mm-hmm. Ja často opakujem aj svoje chyby niektoré a tým, že ich opakujem, tak očividne asi som sa z nich nepoučil.
Poďme sa ešte dostať k té tuzemské scéne, třeba rapové, řekneme. Myslíš si, že už to tady pochopili to globální uvažování tuzemští repeři?
Také. Či globálne. Tak jasné. New Wave-oví interpreti samozrejme sem prinášajú už úplne také, že už sa ani neskrývajú za tým, že robia niečo, čo sa vonka deje bežne. Kedy si to bolo skôr také, že bolo to také tabu, že OK, všetci sme vedeli, že to, čo robí tento interpret, videl pravdepodobne niekde vonka, ale bolo to také tabu. Teraz tí interpreti našupú zoberú hook, zoberú refren, zoberú vlastne flow, veľmi podobnú hudbu a kľudne s tým idú vonka, pretože proste tak sa to robí. A vonka je to tak bežné a túto budú robiť tiež tak. Takže, ale či toto je to globálne uvažovanie? Pri globálnom uvažovaní by som skôr myslel to, že vlastne veľa interpretov pochopilo, že to robenie hudby naozaj im môže zaistiť živobytie. A to tá prvá generácia rapových interpretov úplne nemala to úplne také... Mm-hmm. Neverili napríklad tomu až tak, že ich to robili to, lebo ich to bavilo.
Úplne ti rozumiem. Mne třeba přijde osobne, neviem, jaký na to máš názor ty, že aspoň český média nevěnujú skoro žádnej čas, nebo respektíve žádnej prostor rapu. Mm-hmm. Ešte dnes pořád to není tak jakoby silný. Mm-hmm. Neviem, možná to Slovensko, ja som na Slovensku mám nejakú stopu, měl jsem vlastně dvě frérky Slovenky, okay. takže znám i to vlastně prostředí vaše. A tam mně přišlo, že ať třeba co se týče oblíkání, to je obyčejný oblíkání, fashionu, takže jste byli trošičku odvážnější. A možná i v tom rapu. Mm-hmm. Myslíš si, že to tak je a že si razíte tu cestu spíš jako dřív do toho globálu?
Tie médiá určite na Slovensku, alebo vieš čo, ja nechcem to zase úplne takto nazvať, pretože ja aktuálne už nemám úplný prehľad nad českým mediálnym svetom. A v čase, keď ja som žil 5 rokov v Čechách, počas strednej školy, lebo som tu vyštudoval, tak som poznal presne všetky blesky, snídejte znovu a podobne, akože projekty, ktoré vnímam akoby ako nejaký komerčné médium a to tam sa určite nikdy neobjavil niekto z rapového prostredia, ale tiež je to zase x rokov dozadu. Neviem aktuálne, že či to tak stále je, že ignorujú proste túto rapovú scénu, i keď sa jedná už naozaj o veľké hudobné hviezdy. Hej? Rapery, českí rapery sú absolútne veľké hudobné hviezdy a celebrity. Takže asi myslím, že väčšinou asi o nich píšu, keď sa jedná nejaký bulvár alebo niečo.
Nie? Tak, tak. Ja no. To třeba navnímávam, když jedu k vám na Slovensko, tak si přeladím rádio, akýkoliv rádio a polovina interpretů už sú rapeři. Úplne standardne, normálne v pohode proste. Mm-hmm. A tu když si proste dáš komerční rádio, nedej bože, okay. Si ho naladíš, tak když tam práve naopak je nejaký rap, tak vždycky jako zbystřím. Říkám si, aha, zajímavý. Takže.
Mne zase prišlo tunak, že strašne veľa mladých interpretov českých. Dneska som sa presne aj v Univerzáli sme sa o tom bavili, že tu je strašne veľa interpretov, ktorí robia hudobný žáner rap. Ale nie sú to, vieš, nie sú to akoby takí, že rapery, nemyslím si, že by boli považovaní za takú akože súčasť rapovej hry alebo rapovej scény, ale robia veľa, sú to interpreti, ktorí robia proste hudobný žáner hip-hop, rap. Uh-huh. A na Slovensku je podľa mňa o mnoho menej, že tam už keď niekto akoby robí, že sa živí a robí rap, tak je to taká, nájde si to miesto v tej rapovej scéne. Mm-hmm. Tu už to naozaj, tu strašne veľa interpretov vyrastlo na očku, treba, že existujú len na očku a robia podľa mňa klipy len pre očko a pre YouTube. Ale... No, mne zase príde práve, že českí interpreti sú tí mladí, takí, že tunak je toho viac takého hip-hopového, takých no, aktivit, jakých, mm-hmm. které robí.
Kdybyste třeba mohl vypíchnout od nás i od vás někoho, kdo pochopil, že je potřeba ten rap nebo respektive tu hudbu monetizovat a něco z toho opravdu vydělat?
No, tak to jsou, myslím, že všetci nejúspěšnější český a slovenský interpreti, ale tak aktuálně určitě Izomandia s celým milion plus, to velmi dobře pochopili.
Oni jsou u nás Pardubis, by the way.
Ano, jasné, samozřejmě. Pochopil to určitě Hector, ten je obrovský, myslím, u vás. Já si jinak osvědně moc nesledujem. Samozřejmě Smek, výborný. Víš, skoro všetky jakoby jména Sergej Barakuda, ten myslím, že velmi dobře pochopil aj ako může dokázat fungovat aj bez nějaké pomoci další, že je to, že je to taká samostatná jednotka, který pochopil, že všetky ty fronty treba riešiť, či už streamy, merchandise, spolupráce a všetky tyto věci. Každý interpret, který už je v nějaké té jakože na vyšší úrovni, tak chápe, že musí vyplnit, všetky ty poháry musí mít plné.
A to, když vlastně ve fakt demu jste se starali o tyhle ty hvězdy, tak vy jste, ty jsi jim asi zajišťoval úplně všechno, od A do Z.
Víš čo, asi jako v tom určitom období, ale většinou ano, no. Je tak, že vlastně jsme se o to tak nějak starali, že keď někdo dostal od někoho, od nějaké firmy väčšiu ponuku, alebo dostal ponuku na spoluprácu, tak na to stretnutie som šiel s ním a dojednával som tie podmienky. Keď někdo chcel robiť na albume a hľadal partnerov, hľadal na to peniaze, hľadal produkcie, s ktorými sa robil, tak väčšinou som pri tom bol všetkom. Takže ja som si samozrejme za posledných x rokov samozrejme vybudoval okolo seba aj dobrý tým ľudí, takže napríklad v 2019, keď sme mali úplne najviac koncertov, to sme mali v roku, za ten rok asi nejakých cez 100 koncertov v ten rok, tak ja som bol možno, že reálne na 20, vieš, fyzicky. Takže no, všetko som pri veľa veciach, akože na tých najzásadnejších veciach, pri tých som všetko bol a suploval som akéby proste v podstate takého manažera, aj keď som vždycky hovoril, že ja vlastne už nie som manažerom interpretov a chcel som úplne prestať manažovať interpretov, ale v mnohých prípadoch som to ešte robil.
Takže ti musel asi logicky spadnúť trochu kámen ze srdca, když ste vlastne tak propustili.
Vieš čo, bolo by to blbé povedať, lebo všetci moji interpreti, s ktorými som spolupracoval, som ich, akoby ich považujem za veľmi blízkych ľudí, mám ich rád osobnostne a tým prerušením akoby našej spolupráce pracovnej sa prerušili aj naše osobné vzťahy. Takže nemôžem povedať úplne, že mi spadol kameň zo srdca, ale popravde stalo sa to v niektorých prípadoch, že som si povedal, že wow, a teraz mám čas pracovať. Keby. Aj keď dovtedy som to je v úvodzovke, dovtedy sme samozrejme furt makali, ale až po tomto všetkom, keď sme to ukončili, tak som mohol sa venovať naplno iným projektom, ktoré v podstate robím doteraz a fungujú veľmi dobre.
To je vtipný, vlastne, jak som poslouchal pár rozhovorů s tebou, tak se tě vždycky, nebo ne vždycky, ale když se tě někdo zeptá na to ukončení spolupráce, ať je to jeden, druhý, třetí, tak oni vždycky čekají, že řekneš, nebo že se dozví, že jste se pohádali, že byl nějaký konflikt a tak dále. Mně přijde, že jsem se u toho jako s tebou vlastně nesetkal nějakým konfliktem, že dokážete se vlastně rozejít jako v dobrém.
Já doufám, že se to tak jakoby aj podarilo. Samozřejmě, víš, to jsou, musíme brát do úvahy, že repery, zároveň aj ja, máme vysoké ega, hej, sme ľudia, ktorí proste zaprvé sme aj spolu preskakali toho strašne veľa, máme spolu to s niektorými interpretmi som viac ako 8 rokov spolupracoval, takže sme si zažili toho v živote strašne veľa a to ukončenie bolo naozaj reálne také, že sme sa stretli s každým osobne, alebo s väčšinou, keď tak vezmem, som sa stretol osobne, poďakovali sme si za dosávanú spoluprácu, objali sme sa, popriali sme si všetko dobre. Následne takto sme to proste oficiálne ukončili. Následne na to samozrejme, ak sme sa zdialovali a už sme každý začali robiť na vlastných projektoch, tak možno každý mal zrazu nejaké výhrady na to, že vlastne a vtedy sme to mohli robiť tam, ale neviem, úplne hocičo. Ale to je tak strašne prirodzené, pretože my sme proste spoločne vyrastli. Vieš, to je úplne rovnaké, ako keď rastieš doma u seba, u rodičov a sú tam nejaké určité pravidlá, ktoré treba dodržiavať a te ťa budú tak štvať, že už proste sa tešíš do tej svojej garzonky, ktorej len aby si už odišiel, vieš. A to môžeš ísť z trojposchodového baráku, vieš. A budeš sa určite tešiť do svojej vlastnej garzonky, kde budeš vlastne sám sebe pánom, pretože už máš si dostatočne veľký na to, aby si bol v rodičovskom dome. No. Tak mne príde tiež, že proste my sme sa dostali do bodu, kedy sme vyrástli všetci a chceli sme sa začať starať o seba sami.
Vlastně zmínili jsme Fagdem, zmínili jsme Markízu, BMW, pokud se nepletu, a takovýhle super love brandy. A teda vypíchnul bych to BMW, to je můj osobně strašně oblíbený brand, i když vím, že teď jezdíš
Mercedesem. Proto vynecháváš Mercedes.
I když vím, že jezdíš Mercedesem. Dobrá, ale určitě 100% bude zajímat posluchače jedna důležitá věc. Ty už si vlastně dosáhl těch bodů úspěchu spoustu. Je dneska Jakša ekonomicky nezávislý?
Ekonomicky už asi som nezávislý, pretože mám pomerne dosť veľa nejakého pasívneho príjmu a v podstate nejakých akoby majetkov, nehnuteľností, ktoré by mi asi pravdepodobne v tejto chvíli, keby som ich všetky premenil čiste iba na nejakú hodnotu peňazí, tak zaručili naozaj dlhú dobu byť nezávislý finančne a bez toho, aby som sa proste musel naháňať. A čoraz viac sa snažím samozrejme trošku akoby uberať plyn z toho pracovného driveu, že už robím napríklad efektívnejšie, viac si vážim svoj čas, nechodím do každého projektu, na ktorý som oslovený. Musí mi to dávať o mnoho väčší zmysel už od na začiatku, ako to bolo v minulosti, ale určite áno, no, podarilo sa mi našťastie dostať, akoby sa dostať na finančnú nezávislosť.
A teď sa zeptám možná na tu důležitější stránku, aspoň z mýho úhlu pohledu, když dosahuješ vlastně těch bodů toho úspěchu, tak je to jako cíl, nebo ten cíl máš před sebou furt fokusovaný dál a dál a posouváš si to?
No, já nemám nikdy, toto tiež jsem tak občas prekvapil některých mojich kamarátov, keď se nás pýtali, že no aký je v tomto, čo robíš vlastně business plan? A ja, že tu nie je žiadny business plán. Proste to, ja nemám business plán. Môj business plán je robiť stále na projektoch, ktoré ma bavia. A ono to naozaj mi roky ukázali to, že vlastne keď ma niečo natchne natoľko, že sa tomu začnem venovať aktívne, tak ja sa, tak bez ohľadu na to, aby som si to na začiatku dobre vypočítal, tak ono to nakoniec funguje. Viem, že to je také šťastie, alebo šťastie. No to nie je moc za šťastie, lebo je to oddreté, ale mám asi šťastie v to, že mám taký nejaký akoby vkus a nejaký taký nos na projekty, že ktoré teda si poviem, že OK, toto mi dáva zmysel, idem sa tomu venovať, že to nakoniec akoby vychádza.
A bol tam vlastne spätne v kariére nejaký fail doslova?
Čiste akože, že by som na niečom úplne to tam prerobil? Alebo
prúšcel nejaký.
Fú, ja by som si potreboval, chcel zaklopať na niečo. Radšej si zaklopem na zuby. Nie. Ešte mám šťastie, že teda naozaj výslovne fail som ešte nezažil. Žiadny pracovný. Taký, že by som niečo začal, že by som niečomu tak dôveroval, venoval tomu ten fokus a na konci dňa si povedal, že to je prúser. Vieš čo, ja som jediné, čo možno, že trošičku nejakým spôsobom som ja sám zatiahol ručnú brzdu, bol predaj CBD, ktorý ja považujem za absolútne CBD, považujem za nejak akože neskutočne geniálnu látku, ktorú by mal objaviť každý vo svojom živote a si tým zlepšiť kvalitu života. Ale tým, jak sa spustil keby na to marketing a začalo byť okolo toho také halo, tak ja som z toho ubral. My stále akoby predávame CBD, ale na mojich storkách to možno si aj rok nevidel. Pretože,
to máš pravdu, no.
Pretože ja sa nechcem s tým spájať, s tým lacným marketingom niečoho, čo je tak skvelé. To je skvelá látka, ktorú kredibilitu alebo tú kvalitu toho produktu zničil lacný marketing.
Tak vyrojilo sa proste spousta firem a ne každý, jak sa klasicky říká, že když dva dělají to tež, není to to tež.
Presne tak. No.
Tak to je jenom proste.
Ja si akože s týmto stále chcem počkať, kým sa to celé akože uhrmí a potom nás tu ostane iba pár, ktorí dôverujú celému akoby CBD svetu a potom to následne môžem zase opäť spájať s mojou osobou. Ale teraz napríklad, aj keď to stále akoby aktívne predávame a tam nejaké určité predaje tam stále sú, tak sa s tým, verejne nespájam. Uh-huh. Do tohto momentu.
Rozumiem. Teď sme sa tady vlastne bavili o nejaké ekonomické nezávislosti. Aspoň môj pohľad na vec je taková, že makám taky dost a makám právě do toho, abych se dostal do toho bodu jako si ty, té ekonomické nezávislosti. A ne z důvodu toho, abych byl milionář, ale z důvodu toho, abych měl ten čas na život. Říkám to z toho důvodu, ptám se tě na to proto, protože pak vlastně je jedno, jestli je víkend nebo pondělí nebo středa, ty máš vlastně jako celý týden v pohodě. Říkám to správně?
No jasné, jasné. Je to přesně o tom, že kdo si čo pově, že čo je ekonomická nezávislost. Pro někoho by to nebylo ani 10 milionů eur asi. Že by to stále bylo málo. A pro někoho by možno bylo 100 tisíc eur, akoby úplně, akoby gól. Pre mňa osobně je vlastně akoby ekonomická nezávislost. Neviem to úplně vydefinovat, ale byť pánom svojho času je úplně... To je asi ten goal, no. Uh-huh. A hlavne nielen akoby pánom svojho času, ale aj pánom svojich projektov, že vlastne naozaj môžem robiť len na veciach, ktoré ma bavia a na ktorých chcem robiť a nemusím robiť veci len preto, aby mi prinesli akoby nejaké financie.
Uh-huh. Vrátim sa zpátky vlastne k tomu, že si teďka dostal do toho Dev Jamu a nechtel bych uchudiť diváky o to, aby od tebe nezistili, jaký máš kompetence vlastne díky tomu.
Mhm. Uh-huh. Kompetence, ono sa moc tých kompetencií tým, že som viedol akoby kreatívny dom Fagnem, kde sme vydávali x projektov hudobných a celé to v podstate som mal pod palcom a riešil, dialo sa to tak, jak som to chcel, tak sa mi to vlastne aktuálne nejak moc extra nezmenilo. Skôr sa mi zmenilo to, že už zrazu na všetky tie náklady a na budžety nie som na tom sám, ale mám za sebou takého, že Big Brother. Mm-hmm. S ktorým konzultujem, že OK, tak keď chcem robiť tento projekt a bude stať toľkoto peňazí, tak už to nie je ako doteraz, že musel som tie peniaze sám zohnať a sám si to financovať, ale už sme na to dvaja. Mm-hmm. Takže to je akoby hlavný ten rozdiel celého toho. To, že som dostal akoby do rúk možnosť byť súčasťou Dev Jamu, je obrovská vec, ale povedzme si pravdu, kto tu doteraz vedel, čo Dev Jam je, to je... To musím ja neustále, akoby, alebo nie, že neustále, ale musím o tom hovoriť a musím ľuďom vysvetliť, že počúvajte, Dev Jam je úplne obrovitanská vec a to, že to, čo sa tunak, akoby, ako som dostal možnosť a to, čo robíme, tunak je proste neuveriteľné. Lebo je to dokonca iba niekoľko krajín na svete má takú možnosť robiť s týmto brandom a my sme jednou z nich, mm-hmm. akoby celé Česko aj Slovensko.
A ty kompetence, když si k tomu ešte vrátim, tak ty vlastne supluješ Fagnem pod názvem Dev Jam, ale máš neomezený budget. Říkám to správně?
No, hej, neomezený budget nie je nikde. Takto, Dev Jam sa stáva úplne po prvýkrát stojím za naozaj skutočným hudobným vydavateľstvom. To je úplne prvýkrát. Doteraz sme proste keby ako kreatívny dom vydávali hudbu. Takže vlastne Dev Jam nazvíme presne správnym názvom a to je hudobné vydavateľstvo. A Fagdem je kreatívny dom, ktorý stále bude pracovať pre toto hudobné vydavateľstvo Dev Jam. To znamená, veškerú kreatívu, ktorú budem robiť ja so svojím tímom kreatívnym, budeme robiť my pre Dev Jam, ktorého som zároveň súčasťou. A my sme to nejak nazvali, že som CEO, ale čo ja viem, či to je akoby správne nazvané. Som veľmi...
CZSK, tuzemská scéna.
Je to tak.
Mě vždycky na těch sociálních sítích hrozně to úplně odbočím. Baví, jak jsou všichni CEO.
No, všeho. Ano, ano, víš, to potom ti je vlastně aj blbé napísať, že si CEO, aj keď si něčoho, protože vlastně to může to jako, asi jako s tým CBDčkom, že radši se s tým nechcem spájať, aj keď toho mám plné sklady a predávame to,
jasně.
Tak se s tým radši ani nespojím.
Bavíme se tady teďka celou dobu o nějakém úspěchu a to se samozřejmě super poslouchá. Čeho se nejvíc bojíš? V životě.
Hmm.
Nebo z čeho máš největší strach? Ne, bojíš. Možná strach.
Strach mám asi pravděpodobně z chorob mojich blízkých. Akoby. To je něco, co jsem si už zažil v životě několikrát a tam v takom případě si naozaj bezbranný a jediné, co může robit, je prostě být akoby oporou tomu člověku a A aj keď viem, že často sa hovorí, že vlastne život, že je to nejaké nefér, keď sa riešia protekcie nejaké a podobne. Ale ja som v tomto prípade tomu úplne chcel by som povedať, že vlastne jediné, čo ja môžem spraviť pre môjho blízkeho, keď bude chorý, je, že budem využívať svoje akoby kontakty a možnosti mu nejakým spôsobom pomôcť a je mi jedno úplne, ako moc férovo to bude vyzerať, alebo férovo. Toto je taká halus, že vlastne tým, že som si to už aj zažil, tak nerad by som zase, aby sa to opakalo, lebo mne sa to nejak akoby nejakým spôsobom pravidelne v živote furt sa to mi nejakým spôsobom objavuje v živote. A toto je niečo, čo by som rád, že by som si dal naozaj dlhú pauzu od tohto celého. Takže akoby choroby mojich blízkych.
Ty máš vôbec ako zajímavý takový ako životní příběh toho, jak si poznal svoj část rodiny až ve svých poměrně jako pozdních letech.
No jasné. Už po 30-tke jsem vlastně se zoznámil s mojou babkou z vietnamské rodiny. A celou vietnamskou mojou rodinou. To bylo akoby, a je to skvělé, že se mi to podarilo.
A naučit se vietnamsky to asi nebude úplná sranda, si myslím.
Mě stále robí problém naučit se po anglicky a to tam mám velmi aktivně tam chodím a podnikám.
Tohle ti teď nemůže nikdo věřit.
No, to málo kdo mi jakože verí, že vlastně moje angličtina nie je úplně na nějakom vysokom leveli. Ale ano, no. A vietnamsky sa už nenaučím asi pravdepodobne. Naučil som sa poďakovať a napočítať do 20 a s tým viem fungovať celé 2 týždne, keď som v New York, či vlastne keď som vo Vietname, tak s tým viem fungovať.
Neviem, jestli to máš podobne, ale tým, že ty seš jako extrémne vytížený a bavíme sa o rodine, o tých vazbách, ktoré ve finále sú nejdůležitější, věnuješ tomu tolik času, anebo si uvedomuješ, že bys mohol na tom být líp.
Určite, mám také vlny. Mám také vlny, kedy si to o mnoho intenzívnejšie uvedomujem a snažím sa venovať maximálne rodine. Len ja už mám aj pomerne dosť malú rodinu, takže vlastne ja už do toho času v podstate zase až to tej rodine nemusím venovať, pretože vlastne veľkú časť rodiny ja už som pochoval. Takže to, čo mi ostalo, je moja sestra s mojim synovcom. Nebudem počítať vzdialené nejakých strýkov, tých samozrejme ľúbim rovnako, ale tu sa rozprávame o blízkej rodine a tým, že vlastne mám hlavne primárne svoju sestru, považujem za svoju najbližšiu rodinu, tak snažím sa aj venovať maximálne, ale nevždy sa mi to darí tak, jak by som možno chcel. Ale keď tak zase sledujem moje okolie, ako sa stretávajú a správajú k svojim súrodencom, tak si myslím, že máme nadštandardné vzťahy a trávime spolu dosť veľa času. Lebo ma prekvapuje napríklad, ako to v živote majú súrodenci rôzne. Nechcem to akože hádzať do nejakého jedného pytla, ale mám strašne veľké množstvo ľudí okolo seba, ktorí majú dosť nabúrané vzťahy so súrodencami. Čo si ja neviem predstaviť, ako keďže mám s mojou sestrou naozaj super vzťah.
Ja mám taký shodou okolností sestru, neviem, jestli tvoja sestra je mladší nebo starší.
Rok a pol, no.
Aha. A zeptám se tě, jestli to máš stejně, ale já jsem na moji sestru jako zbytečně moc tvrdý.
No, tak já jsem suploval oca u nás doma, já jsem byl vychovaný mamou, babkou a sestrou, troma ženami, takže já jsem byl vlastně jediná taká jakože chlapská ruka, aj keď jsem teda mal 10-12 rokov a určitě jsem mal nějaké obdobie životné, kedy jsem mal taký pocit toho jediného chlapa v rodině, že prostě některé věci musím na to dohľadať ja, takže keď som prišiel domov zo školy a moja segra mala spolužiakov nejakých u seba doma, že veď kúkali telku, tak ja som ich povyhadzoval proste, viem, že tu nebudú čo vôbec chalani za teho chodiť. Takže na to určite nerada spomína, ale toto je asi jeden taký malá spomienok. Potom som sa už dosť asi ukludnil a bral som ju ako iba takú súčasť, že bral som aj všetky jej samozrejme pubertu a tínedžerstvo viac ako súrodenec, ako niekto, kto by bol na ňu tak tvrdý. A snažím sa byť akože totálne napomocný v živote skôr.
Trávite spolu občas nejakou dovolenou, pretože on ten čas, ktorý venuješ tej káve a tomu obědu a tomu chvilkovému zastavení, není úplne ten reálny čas.
Áno, no. To je pravda a my spolu strašne akoby málo dovolenkujeme a dokonca si ani nepamätám, kedy by sme spolu dovolenkovali, lebo ja moc nedovolenkujem celkovo a keď už niekde dovolenkujem raz za čas, tak zatiaľ nie s mojou sestrou. No.
Hmm.
Takže tento čas dovolenkový netravím moc.
Takže napravíme.
No asi, hej.
Co pro tebe osobně, ono to je takový kliše, ono to bude znít jako kliše, jak se zeptám, ale co pro tebe znamená to, že jsi úspěšný, že se to jako podařilo, že si to jako vlastně dal?
Mm-hmm. No pro mě je určitě to, čo opět musím zopakovat, cítím se úspěšný, protože můžem robiť len to, čo chcem. V tomto sa cítím pracovně velmi úspěšný, jakože úspěšný. Cítim sa aj úspešný v tom, že mám skvelých ľudí okolo seba. X rokov mám naozaj kamarátov niektorých, ktorí sú pri mne, ktorým sa poznám od škôlky. A máme dobré vzťahy. Takže v tomto sa cítim napríklad úspešne. A je samozrejme skvelý pocit, keď o tvojej práci a tvojich projektoch vedia ľudia, ktorých ty nevieš, že existujú. Trebárs, vieš. Uh-huh. Že proste ľudia, ktorých nepoznáš, tak oni poznajú tvoju prácu.
Ty jsi to v nějakém rozhovoru dobře zmínil a mě to fakt pobavilo, že jsem se jako zasmál, že úplně si nebyl nastavený na to se fotit s někým, že vlastně si říkal, že nejseš artista.
Ne, já jsem prostě vždycky taky správce, jako vy,
tak, domovník. Tak, tak. A mě tam pobavilo, jak jsi tam zmiňoval, že tak můžeme si pokecat.
Ano, a nikdy sama nevěděl, co spýtať, ano, hej. Mal jsem také presné obdobie, keď mi to bolo až dokonca, to bolo presne, ak sme skončili nejak z Dramatics, ja som ani ku koncu našej nejakej činnosti koncertnej nemal, úplne som si neužíval tú stránku akoby toho artist, že som strávil nejak čas s tými fanúšikmi a podobne. Aby som sa s nimi fotil, väčšinou som skôr zdrhol odtiaľ alebo niečo. A ja aspoň hlavne ako DJ som bol v podstate najmenej zaujímavý, takže som to mal jednoduchšie. A potom, keď sme začali, akoby samozrejme viac sme nejak začínali s Fakdem a podobne, boli sme na eventoch a s interpretmi sa chceli ľudia fotiť a bol som tam aj ja a automaticky sa aj so mnou chceli fotiť, tak vtedy som často akoby hovoril, že vieš čo, ale že ja sa nefotím, lebo ja nie som interpret, že ja tu organizujem tento koncert, takže ja ti dávam pásku na ruku, vieš, že prečo by si sa mal so mnou fotiť, že keď chceš, tak poď so mnou pokecať radšej. A každý si tak kúkal, že ja som chcel sa vyfotiť, nechce so mnou kecať.
A tak chápu možná správne, že neumíš príjmať, že nevíš, jak máš príjmať úspech, nebo respekt, ne úspech, promiň, že nevíš, jak máš príjmať pochvalu, to je to správne
slovo.
Hej,
toto je akože, áno, no, to ti potvrdí väčšina. Ja neviem moc príjmať ani darčeky, neviem príjmať moc pochvalu, dokonca som skôr, v takých momentoch som taký útočnejší.
Aha.
Že skôr.
Ja to mám teda tak, u mňa sa to moc nestáva, na zaplať pánu, okay. Ale když třeba frajerka pochvali, tak ja ukončím vietu a
no, jasné, no.
Ideme pryč.
Hej, presne. A aj s tými darčekmi to je také, že
ono totiž vytváříš trošku na sebe tlak. No. Jako sám na sebe, ano, víš, jasné. Si říkáš, že je to opodstatněný, nevím, to opodstatněný.
Já jsem zklamal už několikrát samozřejmě svou přátelku, aj lidi, kteří mě obdarovali, že jsem asi neprejavil nějakou moc super emociu, aj keď jsem se naozaj těšil a úplně jsem se veľa, většinou, když něco dostám, tak se těším, ale nejde mi to moc, no.
Tak to, nevím, jestli to máš stejně jak já, ale moje frárka mě říká, co mám říkat a ja vždycky říkám, že ja to vlastne nemusím říkať, ty to říkáš, takže je to
no,
tak.
No, ja zase hovorím často, že keď vznikne nejaký spor,
aha,
a môže byť nejaký akoby konflikt toho, že vlastne prečo som nejak odpovedal, ako som odpovedal, alebo som sa zachoval, ako som sa zachoval, tak ja poviem, že ale že nemôžeš mi hovoriť, ako ja mám odpovedať, alebo ako ja mám, aký mám ja použiť tón, alebo niečo, však to sú, vieš, to je. Nemali by sme akoby mať takéto očakávanie od ostatných, že sa budú správať tak, jak my si predstavujeme.
Mm-hmm,
z tohto som akože to, čo som sa v živote určite dobre naučil, že neočakávam od ľudí, že sa budú tak správať asi, ako by som ja očakával. Aj keď to snažím sa nejakým spôsobom trošičku nejak koordinovať, aby to proste sa nejak dialo, ale aj.
Mm. Když se vlastně vrátíme k těm sociálním sítím a tomu tvýmu přednesu a té komunikaci, která tam vypadá podle mě jako stoprocentní, máš potom v osobní komunikaci nějaký problém?
Mm-hmm, určitě. Nemám moc dobré zvládnutou komunikaci Vidíš, teraz som to predviedol. Nie, napríklad, bol som pozvaný, asi v živote som trikrát prijal pozvanie na prednášky a ja som si celú dobu tie prednášky nadával a hovoril som si, že tak to je naposledy, čo si to spravil. Ja som dokonca odmietol a bohužiaľ 3 som prijal a 3 som pochopil, že som si to úplne zakázal, že toto už nikdy nespravím. A potom prišla akoby ponuka aj rozprávať na TEDx. A to som vtedy povedal, že ja už som si zakázal proste toto, že ďakujem vám pekne, že už len tá ponuka je akože skvelá, mm-hmm. ale že ja som si zakázal akoby chodiť na prednášky. Nerobí mi problém panelová diskusia alebo rozhovor verejný, mm-hmm. keby sme spolu viedli, je mi úplne jedno, koľko ľudí tam mm-hmm. je v tej miestnosti. Ale postaviť sa do pozície, že sa postavím a začnem ľuďom hovoriť nejaký svoj, vyrozprávať svoj príbeh, mi príde absolútne pre mňa nekomfortný. Mm. Ja nemám rád vôbec, ja sa nerad staviam do takej pozície nejakých motivátorov, ani to nemám rád, keď niekto mudruje proste. Ja to fakt akoby vyslovene nemám rád, aj keď podľa mňa niektorí sú určite skvelí a je dobre, že to niekto hovorí nahlas, ale mám predtým nejaký taký akoby...
Odstup.
Mám odstup a som v tomto... Mám pokazený akéby tú svoju predstavu o motivátor, lebo ľudia niektorí, ktorí to robili a stávali sa do takýchto pozícií, tak ja som ich poznal osobne a strašne mi to bolo nesympatické, vrajím, že ty si taký klamár.
Ja ti do toho teď skočím, my sme sa o tom bavili i pred natáčením, my sme byli nedávno s frajerkou v Tatrách a byli sme lyžovať a byl tam, ja ho nepoznám, ja fakt mám dobrý, mám super pamatovák na tváře, ale je to jakoby slovenský motivátor, nemá vlasy, fousky a je to přesně ten typ, který teď zmiňuješ. A byl tady host, Double se to jmenuje, a to je jeden český motivátor, který ho tady všichni trolej, totálně. A tenhle ten Slovák tam byl host. A on tam byl u nás vedle na večeři a my jsme tam jedli s frajerkou a já jsem říkal, že tohle je taky slovenský motivátor prostě.
Tak vieš, v Amerike to zase, Američané to strašne potrebujú, niektorí, tých motivátorov, oni sú tam strašne úspešní. No a proste niektorí ľudia to zachytili, že to vo svete takto funguje, tak si to tiež prevzali. Myslím, že u nás to nie je zase úplne také bežné a ľudia tak nevyhľadávajú až tak takýto druh motivácie, ale keďže to robia ľudia aktívne a živia sa, tak asi teda majú nejaké publikum. Alebo ja neviem, že ako moc úspešní títo ľudia sú. Ja vôbec v podstate ani, aby som ti povedal pravdu, ja nedokážem vymenovať ani dve mená, ktoré by to takto sa tým živili. Ale viem, že sú. No.
Ja bych třeba řekl, že když začína niekto s podnikáním, ty si začal veľmi mladý, tak to je možná jako taková ta, nechci říct ani startovaní čára, ale takový to koření. Přečti si jednu knížku, zahoj to, abys věděl, jako proč do toho vlastně máš skákat, aby ti to dalo takový nějaký možná jako žár, ale pak už je to na tobě celý, si myslím. Ano,
jasné, vždycky to je. Plno som dostal všelijakých darčekov, alebo aj som si kúpil nejaké knížky, ako Bohatý otec, chudobný otec a podobné veci.
Ktorú všichni zmiňujú, že najlepší knižka.
Ktoré väčšinou zmiňujú, ale ja som ani jednu tú knižku nedočítal, pretože keď sa dostanem do bodu v tej knižky na nejakú takú slabšiu pasáž, alebo nejakú by slabšiu pasáž, ale na miesto, kedy si poviem iba, že tak to si snaď robí srandu niekto zo mňa, že toto potreboval niekto, akože to musí, vieš, že to je evidentné, že to je jasné, že takto to v živote funguje, že mne sa týmto nechce stráviť čas, že to budem ďalej čítať. Čo mi zase veľa ľudí aj vysvetlilo, že musíš chápať, že nie každý to proste má vyskúšané v praxi v tej živote, alebo že by to tak niekedy pochopil, že proste ono to treba niekedy polopať, akoby niekomu napísať a prečítať. Ale ja nemám vlastne asi dočítanú žiadnu motivačnú knižku. Ja mám jediné knižky, čo mám asi dočítané a niekoľkokrát prečítané. Ja radšej strávim akoby čas s Hobbitom alebo s Malým princom asi ako s nejakou motivačnou knižkou.
Zeptám se tě možná na nepříjemnou otázku, kdyby něco, tak to můžeme vyšumět, ale ty jsi to tady zmiňoval a já bych to rád zmínil i pro posluchače, protože to je téma, který se moc neprobírá. Bavíme se tady celou dobu o úspěchu, ale ty jsi tady naťukl a zmínil jsi úzkost a třeba depresi. Podle mě v takovémhle tom módu toho úspěchu, ať jsou to interpreti, ty, kreativci a tak dále, se s tím prostě musíš setkat. Ty s tím máš osobně nějakou zkušenost?
Vieš čo, nie je to vôbec nepríjemná téma, ani je to určite téma dokonca, ktoré by sa malo častejšie rozprávať a malo by sa o nej rozprávať častejšie než o úspechu. A ľudia, ktorí sú úspešní, tak by ma to o tom mal, mali by tento rozhovor podľa mňa by mal byť viac o tejto stránke ako tej pozitívnej. Pretože je to, je to veľmi samozrejme súčasť celého takéhoto života, stávania projektov a všetkých. To je súčasť každého života. Ja poprvýkrát v živote s úzkosťou som sa stretol a to som nevedel vlastne, že to je úzkosť, lebo dovtedy som nevedel, že úplne vydefinovať, že čo je úzkosť, lebo to bolo nejakú som mal predstavu. A spätne som teda vyhodnotil, že to je úzkosť. Bolo, keď som prekonal COVID poprvýkrát. A pár dní potom na to následne. A vtedy sa to aj tak miešalo, že som sa vlastne po dlhých rokoch akoby rozišiel s priateľkou do toho nejaké akoby... myslím, že už to bolo aj tak v takom čase, že sme vlastne ukončovali FAKDEM, do toho som mal COVID, všetko bolo akoby hrozné. A vtedy som vlastne zistil, že okej, toto je úzkosť, ten pocit toho celého, ale nejak som to akoby aktívne neriešil. Odtedy sa mi vrátila úzkosť teraz veľmi nedávno, A to po všetkých tých veciach, ktoré sa dejú teraz vo svete. A to bolo úplne po prvýkrát, kedy som vyhľadal akoby psychologa. To bolo teraz pred asi necelé 2 týždne dozadu. Ono to naozaj pár dní po tom všetkom, čo sa začalo diať na Ukrajine, tak som si povedal, že OK, teraz je čas na to, aby som proste skúsil vyhľadať nejakú pomoc a porozprával sa s niekým o tom. Čo ale následne netrafil som úplne dobrého psychologa alebo dostatočne kvalitnú psychologičku, lebo sám si prípadám ako pomerne silná osobnosť a toho človeka, z ktorého som vyhľadal, tak bol na mňa asi moc slabý, by som povedal. Takže väčšinu toho stretnutia som si iba hovoril, že už by som mohla ísť, lebo tunak tento človek mi nič nemôže dať. Že tu asi skôr možno, že ešte ja ho tunak poučujem, alebo mu pomáham touto našou debatou, než on by mi mal pomôcť. Takže áno, no. Takže úzkosťou som teraz, keby nejak tak čerstvo sa toho dotkol. A následne aj preto som vlastne na nejakú chvíľku prestal postovať, lebo mi všetko prišlo také, nedávalo mi moc zmysel, nič.
A, rozumiem ti. Aj. Ja som s tým měl taky zkušenost a jako říkám to z toho důvodu, protože by se to měli nějakým způsobem dozvědět lidi, protože je nejtěžší si sám sobě přiznat, respektive ne sám sobě přiznat. Ty máš strach to ventilovat dál, protože to prostě seš ty, zaprvé si to nedáváš do té souvislosti s tebou, že tobě se to zrovna stalo, když seš nemocnej, jakkoliv jinak. Takže ne, že bys tím nechtěl nikoho obtěžovat, ale nevěříš tomu. A myslím si, že by se to mělo zmiňovat právě v rozhovorech. Jsem rád, že toto téma jsme doma otevřeli, protože se to dost často zapomíná a pak z toho jsou velké problémy, bych řekl. Právě.
Starat se o mentálné zdravie je úplně rovnako důležité, jako si umývat zuby. Prostě, veš. Keď si jich nebudeš umývat dlho, tak potom sa príde vytrhávanie zubov. Takže ak nebudeš svoje mentálne zdravie akoby pravidelne s nejakým spôsobom kočírovať a riešiť to a aj sa aktívne nad tým zamýšľať, ako to zmeniť, tak už potom naozaj môže byť to vytrhnutie zubov až
pozde.
Obrazné. No.
A když sa vrátime vlastne FAKDEMu a to je tvojí role je vlastne toho, když si měl tu ochranou ruku nad interpretama, měl si nejakou skúsenosť, že sa tohle stalo, že sa tohle vlastne lidem, ktorí vlastně byli tvoje ovce, nebo respektive tvoje
lidi. No vravím, my jsme interpreti, to je, my jsme všetci taká banda, akoby banda ambicióznych umelcov, ktorí majú tak vysoké ego, že by medzi sebou si akože neprejavili by takúto v podstate
slabosť.
Slabno, nechcel som to úplne takto pomenovať, ale takúto slabinu, čo aj je pravda. A zároveň možno, že asi je aj moja chyba, že ja som nikdy nebol aj, že by som dostatočne nepôsobil takým spôsobom, že by sa mi dokázal niekto takto otvoriť. Hej? Že vždycky sme boli proste keby kámoši, ktorí sa stále ale challengeovali medzi sebou, že kto čo je v čom je lepší a podobne. Keď niekto s niečím prišiel, tak automaticky vlastne si ho ešte nechal ani dopovedať, začal si hovoriť, ale ja, vieš. Takže hej, no, zase... Takže určite asi každý interpret, a možno, že to mali aj oni častejšie, lebo ak sa zažívalo, že ja si to neviem vôbec predstaviť, vieš, že vyjsť hore na pódium a teraz všetku tú eufóriu. Vieme si všetci predstaviť, že aké by to musí byť super, keď proste všetci, že celý ten klub ťa úplne miluje. Ale neviem si predstaviť, aj napríklad v tých začiatkoch tých interpretí niektorí, ktorí museli proste presviečať tých fanúšikov o tých svojich kvalitách, tak to určite muselo mať akože silný dopad na ich psychiku.
To určite.
Čo si naozaj neviem predstaviť. Ja si to viem asi jedine v momente, keď si to viem predstaviť, je keď som naozaj zobral nejakú tú prednášku a som sa tam začal potiť, že hovorím, nechce sa mi rozprávať do tých ľudí.
Jasne. Mne přijde, že vlastne, když mám dosť teď naposloucháno s tebou rozhovoru, takže sa postupem toho času nemieníš, že ako seš pořád autentický, furt stejne. Neměl jsi nejaký období, kdy tě ta v uvozovkách sláva jako valcovala?
Áno, určite som mal. Určite som takú mal a musel som zaplatiť určite daň toho, že som prišiel niektorých ľudí v mojom živote za to, ako som sa správal v tom mojom ako takému píku slávy, ale čo ja viem, že neviem úplne presne povedať, že kedy to bolo úplne, že som sa cítil tak najslavnejší, ale určite som určite nejaká moja pozícia a taká, dajme tomu, moc so mnou zakývala. A správal som sa určite v niektorých momentoch inak, ako sú ľudia na mňa zvyknutí. Normálne. A určite viem, že som v tomto období prišiel o niektorých ľudí mojho života. Takže, a zase, a opäť, ako som aj už povedal, neviem, či by som to spravil inak, keby som mal tú možnosť.
Že k tej krát si to tak cítil vlastne?
No, ja sa, ako hovorí, že na teba pôsobím, že sa správam veľmi autenticky, tak aj to asi bolo spôsob mojej autentickosti, že tak som sa správal proste a neviem, či by som teda, ak by som sa tak nesprával, tak asi by to nebolo autentické.
A teď, když sa vrátime k práci, tak na co si teď nejvíc fokusuješ?
No, chcel by som teraz vykopnúť akoby ešte taký náš jeden drop Love Them merchu. To je niečo, čomu akoby venujem čas. Následne, vidíš, to je dobrá otázka, inak tu by som mal tým zamyslieť, že na čo sa vám teraz vlastne aktuálne najviac fokusovať, čo sa týka práce. Dev Jam určite teraz dostane dosť viac, o mnoho viac pozornosti, než toto teraz bolo. Ja som okolo Dev Jamu na tom začiatku, alebo na tej príprave toho, že sa spustí vôbec naša spolupráca, tak vtedy som tomu venoval a potom som ubral trošku plyn z toho celého, pretože som nejak som akoby mi nemal som vítr v plachte. Plachta, akoby nechcelo sa mi to riešiť. A hlavne som robil plno iných aktivít a projektov, ktoré ma bavili o mnoho viac, ako začať zase robiť hudbu s interpretmi. Ale aktuálne zase cítim, že ma bude baviť trebárs robiť hudbu aj. Takže aj tomu chcem venovať čas. A
máš takové nejaké šuplíkové projekty, ktoré si proste strčíš do toho šuplíku. Aha. Víš, že to bude mít nejakou kvalitu, ale že nenastal ešte ten čas?
Love Them Space. Aha. To je môj šuplíkový projekt, ktorý ma baví, veľmi ma baví. Je to také hobby, pretože v podstate je to projekt, do ktorého len nalievam peniaze v podstate. A ono sa to v nejakom konečnom dôsledku vždycky ako nejak vráti, ale Love Them Space a celkovo akoby taká, nechcem to nazvať galerína činnosť, pretože ja sa vyhradzujem o tom, že ja nenazývam Love Them Space galériou. Ja som to preto nazval Love Them Space, pretože galéria má mať nejaké pravidlá a väčšinou jedná sa o nejakú akademickú pôdu a podobne. Ja som v tomto úplne, že sa iba objavujem ten svet, učím sa v ňom pohybovať, čo sa týka umeleckých diel. A je to niečo, čo ma baví. Viem, že to má naozaj veľký potenciál, ale je to môj šuflíkový projekt. Takže.
A takový to gro vlastne těch projektů tvých je furt Fuck Them, nebo?
No, to je naozaj, že asi je, každý mesiac je to, na konci mesiaca by som ti asi povedal, že tento mesiac bol gro tento projekt. Fakt je to proste, dokonca asi by sme si aj mohli povedať, že na konci tohto týždňa je gro tento projekt. Vieš, že ja tých projektov, ja nejak fakt nemám rád, keď ľudia iba nazývajú veci, akože prácu projektami.
Jasne, chápu.
Ale ono to sú naozaj všetko vždycky také projekty, no, ktoré vlastne si rozbehnem, začnem, robím ho a potom sa uzavre.
A vlastne Fuck Demu, ste kreatívci, kolik tam teďka je ľudí?
Aktuálne sme 8 ľudí, ktorí tak nejak akože veľmi aktívne na tom robia. Z toho asi traja sú takže part-timeovo. A piati sme skoro, že full time v podstate. Že sme sa ráno, stretneme sa, no ráno, blbé názvaniu sa stretávame v robote o 11. A tam sme takto, že piati, väčšinou full. Ja mám pravidlo teraz, akoby už dlhšie, asi 2 roky, je, že môj čas do 11. je iba môj čas, tedy nepracujem. Tedy si neberem ani akože pracovné stretnutie, ani nič. Do 11. chodím cvičiť, chodím na nechty, kozmetiku, vieš.
Nejseš spací typ, ako ja s přítelkyní.
Dlho spíte?
Nespíme, práve, ale spali by sme rádi.
Aha, okej. Okay. Ja som sa naučil teraz spať, ja som dostal minulý rok na Vianoce Oura Ring.
Ten si chci kúpiť.
No, to je úplne, ja to považujem za úplne najzásadnejší a najlepší darček, ak som v živote kedy dostal. Aha. A odporúčam som ho úplne skoro
každému človeku. Ja mám pořád otevřené okno v počítači, akože teď bych si ho tam mal hodiť do toho košíku objednať.
Dal som ho, no, ja som dal ten Oura Ring, som dostal od mojej segry práve. A zmenilo mi to v podstate môj osobný život. Aha. Úplne. Ja som sa naučil, akože ja som pochopil, alebo snažím sa stále učiť a chápať dôležitosť spánku, trénujem spánok, lebo to je fakt, to je úplne rovnako ťažké, ako sa naučiť asi salto dozadu, že to musíš trénovať a musíš pochopiť, že proste, keď chceš kvalitne spať, tak to musíš dodržať tento bod a tento bod a proste, ak vynecháš niektorý, alebo myslíš, že keď dáš 4 body a ten 5 trošku vynecháš, tak on sa to naozaj odrazí na tvojom spánku, že aj keď ho budeš mať dlhý, jasne, tak nebude kvalitný a podobne. Takže spánok je pre mňa, akože to je. To som napojený na toto šťastný. Dokonca často aj o tom hovorím, vlastne o tom spánku, že spánok je číslo 1, možno ešte aj číslo 2 a potom je až šport a strava, alebo naopak, strava a šport. Ale spánok je úplne akože špic.
Není ten Oura Ring veľký? Je to jediný, z čeho
Nosím cez deň. Ja ho nenosím vôbec cez deň, lebo mňa tie hodnoty, ktoré meria cez deň Oura Ring, tak mňa nejakým spôsobom až tak extra nezaujímajú. Lebo ja viem, že mám dostatočne veľa pohybu akoby, a úplne nepotrebujem sledovať svoju telesnú teplotu alebo tep, ale mňa zaujíma proste čiste iba spánok. Takže ja si ho dám naozaj, že spravím svoju večernú rutinu, umiem si zuby, dám sa dokopy, dám si Oura Ring a ráno sa čakám na hodnoty.
Tak takhle ja to sleduju zatím přes hodinky jenom, v tuhle tu chvíli. Je nejaká značka v tuzemsku nebo ve svete, kdekoliv, pro ktorú by si chtěl pracovat, nebo se kterou by si chtěl spolupracovat a ještě to pořád nedopadlo?
No.
Já ještě ti do toho skočím. Já měl vždycky strašně rád, my jsme se bavili před natáčením, že jsme vlastně oba hotelováci, já měl vždycky strašně rád Red Bull. Vždycky jsem říkal, když už jsme měli nějaký kluby, tak jsem vždycky říkal, už je to jakoby pase, ale když bych chtěl pro někoho pracovat, tak je to Red Bull. To je prostě skvělý brand. Jako.
No, ja mám akoby šťastie, že v živote som bol spájaný a zároveň som aj spolupracoval už so strašne super značkami. Takže mňa teraz nenapadá úplne, že možno by som napríklad chcel robiť v rámci Českej republiky, tak by som robil akoby rád z Ambiente, lebo to považujem za naozaj úplne akoby top vo svojom obore. Ale nemôžem povedať, že to je môj sen, vieš. Chcel by som robiť z Nike, ale mám veľmi rád Adidas. Takže, a s Adidasom sme spolupracovali. Aha. Takže mám veľmi rád Mercedes a s Mercedesom spolupracujem. Následne na to mám veľmi dobré vzťahy s BMW a s BMW tiež spolupracujem. Ja už mám za sebou akoby pomerne dobré spolupráce, ale nemám žiadnu vysnenú. No.
A když se zeptám malinko inak, když by to nemělo být značka, ale člověk, osoba.
No.
Klidně z globálu, protože tak ty vlastně trávíš poměrně dost času venku.
Hej. To sú vždycky dobré otázky, na ktoré neviem odpovedať. Ja keď sa ti napsa, že kto je tvoj vzor, ja že neviem. Moja babka. No s kým by som chcel spolupracovať globálne, keď sa nad tým takto zamyslím, tak ti poviem rovno, že ma nikto nenapadá.
A sleduješ niekoho, kto ťa aspoň inspiruje?
Páči sa mi Nigo, ktorý vlastne stojí za značkou Human Made. On to je jeden za zakladateľov značky Billionaire Boys, Babe a japonský návrhár. To je akoby fajn, ale tiež nie je to nejaký môj sen, akože s ním spolupracovať a iba baví ma akože ho sledovať. Baví ma Swiss Beats, trebárs, ktorý, dajme tomu, že on bol kategória producentov, ktorý nebol akoby ten najvýraznejší. V niektorom období, že bol pred ním o mnoho výraznejší ľudia, ale on to svojou usilovnosťou a tou prácou je na takom levele životnom, že to mi príde akoby pomerne dosť akoby zaujímavý vzor človeka. Ale ja si od každého asi trošku tak vždycky odkrojím, že to ma baví, keď tento robí toto. Jeden z mojich úplne najobľúbenejších profilov na Instagrame, ktoré sledujem, tak je nejaký fyzioterapeut, ktorý vysvetľuje, ako máš držať ramena vpredu a podobne a robí to takým zaujímavým spôsobom. Vlastne ten profil sa volá, že Move You.
Aha.
A môžem ti potom poslať. A to je napríklad jeden, že ten keď dá vždycky post a ešte tým, že vlastne ja nerozumiem úplne perfektne po anglicky a on tam dáva samozrejme odbornú angličtinu, keď vysvetľuje rôzne svaly, ako by mali stať a neviem, podobne. Tak, ale tak z neho sa vždycky teším z toho postu napríklad. Takže...
My jsme tady vlastně zmínili několik vlastně věcí, které ti můžou vystihnout. Kdyby jsi mě dal jenom jednu možnost, jedno slova, bavili jsme se tady o producente, o kreativcech a tak dále, jenom jedno slovo, co by tě tebe osobně v tvých očích mělo nejlíp vystihnout.
Špekulant. Furt špekulujem něco prostě.
Já jsem, si vlastně dělal přípravu, anebo respektive jsem se prodíral článkama, koukal jsem se na různý videa, rozhovory a tak dále, tak mě prostě napadlo, já nemám rád to spojení, ale mě napadlo multitalentovaný čávo.
Nice, no. Já jsem, tak jakože určitě bych si věděl najít aj nějaké také romantickejšie pomenovanie, ale ak by som naozaj chcel sa pomenovať surovo a realisticky, tak som špekulant. Veľa špekulujem. Vo všetkom veľa premýšľam proste a špekulujem. No.
Budeš mít teď v budoucnu nejakou spolupráci s niekým z Čech?
Z České republiky, akoby myslíš...
V čemkoliv? Nemusí to ano, být ano, vůbec no, v rámci Fagremu, ale v rámci tvého
mena. Keď sa len zamyslím, dneska som bol na troch pracovných stretnutiach, všetky sú ohľadne České, tu na Gotiaľ to akoby firmy z Českej republiky, takže áno. Mám x dlhoročnú spoluprácu samozrejme s Quincom, to ani nejak nepočítam.
Tam si dokonca do toho byl i nejak zapojený.
No, ja som bol jeden zo spolumajiteľov alebo zo zakladateľov Quincu na začiatku. Bol to jeden z prvých hip-hopových obchodov na Slovensku, ktoré som vlastne založil. Ale aktuálne idem spolupracovať s jedným českým interpretom. Na tom to bude také určite akoby viditeľnejšie.
Môžeš pozradiť.
Spolupráca. A asi by som to ešte teraz chvíľku nechal, že tí ľudia, ktorí si to teda pozrú a vypočujú, takže to si tak vyhodnotia počase, že aha, OK, toto je to, o čom rozprával. Vieš, možno by som to nechal v tejto rovine. Nerad rozprávam ešte o práci, ktorá nezačala, vieš.
Chápu, jasne.
Že, takže tak. A bol som dneska s človekom, s ktorým som bol konzultovať investície cez jednu českú firmu. Rád by som investoval paradoxne do nemeckých bytov, nehnuteľnosti. Takže, ale je to česká firma.
Rozumiem. Takže. Dosť často sa mi stáva, že mi chodí dotazy, nebudu říkať od fanoušku, to určite ne, ale od lidí, ohledne inspirácie vlastne hostu. Ohledne toho, aby host dal na stůl nějakou možnost inspirace, protože poměrně mladí lidi ještě neví, jak začít podnikat a v čem začít podnikat. Mohl bys mě říct inspiraci ohledně toho, co ti přichází na tuzemském trhu za poslední dobu, jako za projekt, se kterým nemáš nic společného, který ti přijde jako opravdu zajímavý? Který by byl dobrý, kdyby třeba lidi, kteří začínají podnikat, sledovali?
No...
Protože dost často, že se zmiňuje jako IT, respektive všechno se přesouvá do onlineu, naprosto všechno se přesouvá do onlineu. A mladí lidi, mladí podnikatele samozřejmě sledují online hlavně.
Mně se páčí samozřejmě jakoby to, co robí Honza Strach, Tunek, který vlastně, ano, který prevzal jakoby The Mac a jeho aktivity, to mi přijde jakoby zajímavý projekt, na který by som možno upozornil, že jak si někdo chce všímat ten pomer toho, že koľko má rokov, aký je mladý, aký má drive a hlavne ako na koľkých rôznych frontoch akoby pracuje, tak mne v mnohých prípadoch akoby pripomína aj mňa, že ja som tiež som sa nefokusoval nikdy úplne na jeden projekt, ani na dva, dokonca ani na päť, ale vždycky viac. A keď som sa naozaj rozhodol ukončiť hoci ktorý z nich, tak mi to vlastne nevadilo, pretože som mal ďalších x projektov, ktoré som mohol pokračovať. No a Honza Strach je veľmi v tomto si myslím, že podobný. Takže na to by som rád upozornil, akože na projekt Honza Strach.
Takže The Mac?
Áno, The Mac napríklad, jasne. Ale The Mac považujem ako jeden z jeho projektov.
Mm-hmm. On je teraz super ako videomaker, aspoň áno, som vám tak spozdali možnosť sledovať.
Má produkciu vlastne, že beze strachu a má to viac, takže to je taký šikovný človek. Mm-hmm. No a tým, že je moc nesledujem akoby takú českú scénu podnikateľskú, ja vlastne nesledujem ani moc Slovensku, takže ja by som ti nevedel ani na Slovensku vypichnúť úplne nejaký projekt, na ktorý si treba posvietiť viac. Uh-huh. Viem, že teraz vzniká strašne veľa akoby NFT projektov a krypto projektov, uh-huh, ale stále ma to nejak úspešne akoby obchádza.
Uh-huh. Takže do krypta si neskočil? Zatím ne?
Nejakým spôsobom, ja chcem o tom vedieť, chcem mať o tom prehľad, nezahadzujem niečo, čo vieš, alebo najjednoduchšie by bolo povedané, že to ma nezaujíma, že mňa to zaujíma, v podstate mňa zaujíma tento svet. Ale stále som taký v tomto zdržanlivý. Mm-hmm. Som zdržanlivý a to, že som, ja neviem, asi 2000 eur, za 2000 eur som nakúpil, alebo nakúpil, to vlastne som tane nenakúpiš, keď vlastne si na Revolute, nie? To vlastne
s tým, akože
to s tým nejak obchoduješ.
Tú kartu, tú zlatou, tak no. Pak to možná vlastníš.
No, takže tam v tom mám asi nejaké prachy, akoby niekde vložené, ale nepovažujem to, že som do toho dal akoby peniaze. Mám v tom pár peňazí, len kvôli tomu, že by som chcel, ani neviem prečo, bol taký pik, že by som to asi mal robiť, ale nie.
Jasne.
Stále ma to ešte nepresvedčilo nejak, mm-hmm, tak stále považujem, pre mňa je, ako nehnuteľnosti sú pre mňa číslo jedna, akoby, čo sa týka investícií. Mm-hmm. Že radšej pošetrím si nejakú akoby hotovosť na nejakú menšiu nehnuteľnosť, ako dávať hocikoľko peňazí do niečo iného.
Mm-hmm. Ja mám takú obligátnu otázku záverečnú a sme v podcastu Vlastní cestou. A dosť často se ten človek na tej ceste na začiatku nedokáže rozhodnúť. Co by s tým lidem, ktorí sú na tom počiatku rozhodnutí a neví sa rozhoupať, co by si im poradil?
Nech to skúsi aj tak. Nech, keď nie je ani rozhodnutý, či to chce robiť, alebo že či má akoby, či má zmysel do toho to míňať tú energiu, no má. Ak ho to už minimálne raz napadlo, nad tým uvažovať, tak už je to dobré, vieš, už to má veľkú šancu, že by to mohlo fungovať, ako to napadlo. Je to presne tak, že nikto nepríde s miliónovým nápadom, ktorý začneš robiť, ale väčšinou proste začne robiť nejakú blbosť a rob to tak, uver tomu a rob to tak intenzívne, že z toho spravíš miliónový nápad.
My sme sa na začiatku vlastne bavili pred natáčením o tom, že ty nejlepší nápady vznikají, když to nechceš monetizovat, když to nechceš mít žádný peníze.
Áno, no to je, no mne to tak v živote funguje, mm-hmm, ako by najlepšie. Projekty, ktorým dám tú dôver, ktoré ma presvedčia a dôverujem im a venujem im ten čas, tak ono mi to nakoniec vrátia, tou monetizáciou nejakým spôsobom.
Michale, moc bych ti rád poděkoval, že jsi dneska na nás udělal čas do podcastu Vlastní cestou a doufám, že tě budeme vidět častěji v Praze.
Ďakujem vám pekne za pozvanie, robíš skvelú robotu a díky moc.
Děkujeme.